Na dnes mám takúto tému o práci Ducha Svätého, modlitba v Duchu Svätom. Takže aby sme sa trošku zorientovali, celá tá naša poradňa, tento semester je o práci Ducha Svätého z hľadiska predovšetkým spirituálnej skúsenosti a spirituálnej formácie, teda nejakého budovania duchovnosti. Takže sa nevenujeme natoľko nejakým dogmatickým otázkam, ale skôr, že ako sa dá zažiť práca Ducha Svätého. Duch Svätý všetko v podstate realizuje. A keď hovoríme o modlitbe v Duchu Svätom, tak hovoríme o každej modlitbe. To by som rád, keby ste si hneď na začiatok uvedomili, že ak hovoríme o modlitbe v Duchu Svätom, tak nehovoríme o nejakej špeciálnej modlitbe, pretože modlitba, ktorá nie je v Duchu Svätom, nie je modlitba. Hej. Môže to byť modlenie a ľudia to môžu vnímať ako modlitbu, ale nič, čo nejde skrze Ducha Svätého k Bohu, tak tam nedôjde. Boh môže aj modlitby neveriacich ľudí nejakým spôsobom posvediť a vypočuť, pretože Ježiš tu prišiel pre neveriacich. Hej. Nikto z nás sa nestal veriacim sám od seba a tak ďalej, takže to neznamená, že človek, ktorý neurobil pokánie, sa nevie alebo nikdy nemôže modliť v Duchu Svätom, ale ak to má prísť pred Boha, tak to musí byť zdokonalé v Duchu Svätom. Tam mám jedno miesto, Efezanom, alebo Efezanom 6.18. Tam je také veľmi zvláštne konštatovanie, že sa majú modliť každou modlitbou a prosbou, vždy, každý čas, v duchu, samozrejme v Duchu Svätom. Takže tu ako keby predpokladal, hej, teraz by sme sa ho radi spýtali Pavla, že čo je to každá modlitba, aké sú rôzne modlitby, tak zrejme myslím si, ďaký vzdanie, príhovor za iných, pokánie a tak ďalej, proste sú rôzne druhy príhovoru k Bohu, ale každá z týchto modlitieb, alebo každý z týchto druhov modlitieb musí byť v Duchu Svätom. Takže rád by som bol, aby sme si uvedomili to, čo tu aj zvyknem zdôrazňovať, že keď hovoríme o Duchu Svätom, tak musíme sa vyvarovať toho bežného takého cirkevného omylu, že Duch Svätý je rezervovaný pre niekoho. A keď sa povie modlitba v duchu, tak dosť často sa myslí glosolália. Takže teraz ide o modlitbu v jazykoch. Samozrejme, že keď glosolália je dar Ducha Svätého, tak to je modlitba v duchu. Samozrejme, že to existuje a je to dobré, ale ak niekto nemá dar glosolálie, alebo dokonca ani s ním nepočíta, pretože sú veriaci, ktorí proste s tým ako si myslia, že to skončilo a že to neexistuje, tak by sme nemali byť taký nejaký zatemnený a myslieť si, že taký človek sa nevie alebo nemôže v žiadnom prípade modliť v Duchu Svätom. Hej? Takže o to ide, aby sme si trošku rozšírili, pokiaľ by ste mali takýto pocit, že keď niekto povie modlitba v duchu, tak vás tlačí do nejakých špeciálnych prejavov, tak to by nemuselo tak byť. Ak to tak robí, tak je to nejaké nedorozumenie. Keď hovoríme o modlitbe, tak hovoríme o tej časti, ťažko hovoriť o častiach, no ale my sme to nejak podelili, aby sme mohli tomu rozumieť, pretože sme hovorili, že Duch Svätý nám pracuje na našom duchu tak, že nám ho oživí. A ten život duchu sa prejavuje intuíciou, že ste schopní vnímať duchovno, proste Boží svet. Minule sme hovorili o tom, že sa prejavuje aj tým, že vám dáva vnímať, čo je dobré a čo zlé, takže vám informuje svedomie, že milujete dobré veci. A dnes teda hovoríme o uctievaní a hovorím to modlitba, ale samozrejme, že uctievanie je viac ako len modlitba v tom zmysle len, že nejde len o rozhovor. Modlitba je celý život, ktorý je nasmerovaný na oslavu Boha. Ale budem sa špeciálne venovať modlitbe z jedného dôvodu, že je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môže kresťan robiť, aby sa vedel modliť. V podstate modlitba je niečo, čo človek nikdy nemá pocit, že už to vie. Hej, že už to teda zvládol a že sa vie modliť. To je niečo, čo apoštol v 8. kapitole Rimanom hovorí, že ako sa treba modliť, nevieme. Hej. 8. kapitola Rimanom, nie 7., kde hovorí o nejakých problémoch telesnosti. 8. kapitola, ktorá hovorí o živote v duchu, on hovorí, to, ako sa treba modliť, nevieme. Ale duch nám pomáha a on nás vedie, aby sme sa vedeli modliť. Takže toto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že chceš sa modliť? No, ak si kresťan, sa musíš modliť, inak viera bez modlitby neexistuje a modlitba bez viery neexistuje. To nie je modlitba, to je možno nejaké rozprávanie, ale nie je to modlitba. Takže ak niečo má prísť pred Boha, musí to byť v duchu, všetko sa realizuje v duchu svetom. Každý prvok života kresťanského sa musí realizovať v duchu svetom. Ježiš o sebe povedal, ja som cesta, pravda, život, ale ten život realizuje duch, tú pravdu vám zjavuje duch a na tej ceste vás vedie duch. Takže aj vedenie, aj život, aj poznanie pravdy, všetko je z ducha. Hej? Takže všimnite si, že Ježiš bez Ducha Svätého je pre nás absolútne nepoznateľný. Je poznateľný možno ako nejaká historická osoba, samozrejme môžeme vedieť nejaké historické správy, ale na to, aby sme ho kontaktovali, aby sme sa s ním mohli rozprávať, aby sme mali vedomie, že je tu so mnou, že môžem s ním komunikovať ako niekým z blízkym, dokonca vo mne býva, mám ráda, lebo odpúšťam, viem, čo si o mne myslí. To všetko je absolútne nerealizovateľné bez ducha. Hej? Niekedy si to ľudia dokážu realizovať, že si to namyslia. Hej? Že si povie, tak teraz prosím Boha o odpustenie, a tak si poviem, tak asi mi odpovedal, a tak si to pomyslím, teraz mi odpovedal. Sa celkom môžem tešiť z toho, čo som si vymyslel, ale dlho sa takto klamať asi nedokážete. Súhlasíte? Že tak si sám sebe odpovedať, to je také kresťanstvo o ničom. Takže táto komunikácia je absolútne nutná. A myslím si, že ak chcete žiť, tak by som to nazval, plnokrvný kresťanský život, tak sa musíte naučiť poriadne modliť. Hej? Ale teraz nie vymodlievať, že ja neviem, niekde hore stĺpkom oči a niekde stojím, alebo kľačím, alebo čo, aj keď to môže byť. Hej? To neznamená, že kresťan niekde nevie kľačať dlho, alebo ležať pred Bohom, alebo niečo. Takže aby ste mi nerozumeli zle, že to je zle, keď to urobíte, alebo keď vás duch takto vedie. Nie, ale modlitba nesmie byť obmedzená na to, že máte nejaký postoj, že máte nejaký stav mysle, alebo že na niečo konkrétne rozprávate, alebo niečo také. Hej. Je veľmi dôležité, aby vás duch dokázal naučiť takú jednu vec, že neprestajne sa modlite. To znamená, neprestajná modlitba je taká modlitba, ktorá ide... Teraz použijem jedno slovo, ktoré je nebezpečné, lebo je z psychológie, ale myslím si, že si ho môžeme dovoliť použiť, keď ho správne biblicky naplníme. Vo vašom podvedomí, hej, sa modlíte. Tak ja nemyslím podvedomie nejaké freudovské alebo niečo také, ale jednoducho tá modlitba tam musí neustále byť ako uvedomenie Božej prítomnosti, ako odovzdanie sa. Hej. Takže ešte raz, a to je veľmi dôležité, plnokrovný a taký by som bol bohatý, hej, to, čo Ježiš hovorí, že prišiel som, aby mali život, aby mali plný, to je vlastne prúd modlitby, kde vy hovoríte k Bohu, Boh vám odpovedá, ste si vedomí neustalej komunikácie. Keď táto komunikácia sa zadrhne, tak ste ako zvednuté ľalie. Uvisnutá hlava, poznáte to, nie? Tá komunikácia je nesmierne dôležitá. A tu sprostredkova Duch Svätý. Keď on je smutný, aj vy ste smutní. Jednoducho to bez neho nejde. Teraz teda to podelím na také tri veci, ktoré, samozrejme, z tých delení si nerobte ťažkú hlavu. Oni sú to mnemotechnické pomôcky. Duchovná práca sa nedá deliť na nejaké kupé, hej, ako vo vlaku, hej. Že teraz ste tam a teraz ste tam. To všetko je jedna živá vec alebo živá činnosť, ale keď chceme tomu rozumieť, tak my si to niekde v hlave musíme podeliť na nejaké pojmy a na nejaké dojmy, hej, tak asi. Takže neberte to teraz, že toto delenie je také, že to je správne a už inak nie. Dôležité je, aby vás to viedlo k poznaniu života v duchu, aby ste sa radi modlili, aby ste mali odpovede na modlitby, aby ste mali vieru pre modlitbu, aby ste vedeli, že modlitba sa oplatí. Ja si myslím, a to si mám dojem, že to, keď poviem, myslím si, toto je aj zo skúsenosti, lebo som bol kazateľom a viem, ako ľudia reagujú a ako žijú, ja som z časti a mám takúto skúsenosť, že veľká časť sklamaných ľudí z kresťanského života sú preto sklamaní, že majú nevypočutú modlitbu. Bojte sa nevypočutej modlitby. Hej, to vám radím. Bojte sa toho. Ak máte nevypočutú modlitbu, tak si aspoň vyproste od Boha, prečo je nevypočutá. Rozumiete? A ona sa stane tým pádom vypočutou. Lebo viete, že prečo. Ale ak máte dojem, že ste sa modlili a všetko ste splnili, ale Boh z nejakého čudného dôvodu neráčil vám odpovedať, lebo vás možno nemá celkom rád, alebo že celkom nie ste dobrí, alebo že to vám nepôjde, lebo vy ste iní ako každý druhý, tak si taký nebezpečný koreň sejete do života, ktorý vás raz môže zabiť. Hej. Takže ešte raz, bojte sa nevypočutej modlitby. Ak máte nevypočutú modlitbu, tak donekonečna o tom s Bohom hovorte, kým sa nedozviete prečo. Hej. Prečo to je nevypočuté? To je naozaj veľmi tragické a nebezpečné. Takže modlitba je život ducha, život v duchu a musí byť jasne komunikovaný. Boh vám môže povedať nie, ale to nie je nevypočutá modlitba, rozumiete? To je odpoveď nie. Nevypočutá modlitba je, keď tam kričím a je tam prázdno. Hej, neviem prečo, hej, neodpovedá. Iracionálno, hej, to je veľmi zlé, veľmi nebezpečné. No, takže duch na to, aby sme sa mohli modliť, tak robí s nami niekoľko vecí, a to sú tie veci, čo som vám chcel akože deliť, pomenovať. Ježiš hovorí, že kto uctieva Boha, musí ho uctievať v duchu a pravde, alebo duchom a pravdou. To, že duchom ho treba Boha uctievať, to je vlastne akási, ak dovolíte, múdru teologickú vetu, ontologická podmienka. To znamená bytostná, musíte byť v nejakom bytí. Hej, nestačí, aby ste len vraveli racionálne, potrebné, aby ste boli narodení znovu. A druhá vec je, aby pri modlitbe sa aktivizoval váš duch. Hej. Tá aktivizácia ducha je niečo, čo sa naše racionálne západné kresťanstvo ťažko učí. Hej. Ľudia, ktorí žijú v démonských proste aktivitách predtým, než sa stanú kresťanmi, tým nechcem povedať, že sú lepší, hej, pozor, teraz ja ich nechválim. Ale ľahšie vnímajú, čo je aktivita ducha. Lebo ontologicky, teda bytostne to vedia, hej. Tak ako keď máte zlý chlieb, tak potom viete, čo je dobrý chlieb, ale ste chlieb nikdy nejedli, tak neviete ho rozoznať. Rozumiete asi čo? Vlastne je to nie dobré a je tam oveľa viac iných nebezpečí, ale my, keďže sme zvyknutí na samé poučky a dogmy a to, že či veríš, to je len, že to vieš, tak niekedy som sa stretol s tým, že kresťania vlastne nevedeli, a kde to mám toho ducha? V hlave, v nohách, v bruchu, alebo v srdci, alebo kde, ako to mám vedieť? Hej? No, toto je dobrá otázka, ale nie ľahko sa na ňu odpovedá. Hej? Pretože keď vám poviem, že ho tuto cítite, no tak vás začne boleť žalúdok a budete si myslieť, že to je duch. Hej? Takže, hej, pozorujte sa, keď na vás pôsobí Božie slovo, kde to vnímate a takto postupne zistíte. Hej? A prehlbujte tú skúsenosť. Rozumiete tomu? Proste duch pôsobí cez Božie slovo a keď vás oslovuje do hĺbky Božie slovo vo vašom svedomí, keď robíte pokánie, keď vám je ľúto pred Bohom, keď sa s ním naozaj rozprávate, vtedy máte nejaký, teraz opatrne poviem, fyzický zážitok. Je to duchovný zážitok, ale Biblia, zvlášť v starej zmluve, používa na tieto duchovné zážitky jej fyzické prejavy. Rozumiete? Tak vám povie, že pohli sa mi vnútornosti. No to neznamená, že máte vetry. Hej? To znamená, že... No lebo my keď povieme o vnútornostiach, tak automaticky rozumieme čreva. Lenže Biblia hovorí o vnútornostiach v zmysle, že cítite pohyb ducha na svojich vnútornostiach. Pretože ako to inak zistíte? Je to neviditeľné? Neviete to inak zistiť. Rozumiete to? Alebo hovorí, vyučujú ma moje ľadviny. No tak čo, na dobličky, adrenalín, alebo čo? Hej? My sme tak proste fyzicky už vzdelaní, že ani nechápeme, že čo sa tým chce povedať. A kto chce naozaj čítať Bibliu, tak sa musí naučiť rozmýšľať v tom takom spôsobe hebrejskom, alebo ak chcete starovekom. A toto je nesmierne dôležité. Hej? Teda modliť sa v duchu, uctívať Boha v duchu, znamená samozrejme skrze Ducha Svätého, ale aj dostať sa do aktivity ducha, tak by som to nazval. Hej? Nie len, že ja niečo si myslím, ale vnímam, či s tou mojou mysľou funguje aj moje vnútro, to, čo nazývame duch. Hej. Už teraz nejdeme zase dichotomizovať. Proste je v nás vnútro, ktoré Biblia označuje duch a my ho musíme vedieť aktivizovať. To je jedno, čo to je v tomto zmysle, či vieme, že to je taký alebo taký, taká substancia. To nás nezaujíma. Nás zaujíma, či vieme, ako to v nás pôsobí. Dobre? Kto chce Boha uctievať, teda kto sa chce modliť, musí aktivizovať svojho ducha. Pozor, ale nie transcendentálnou meditáciou, alebo manipuláciou, alebo nejakými hlúpostiami. To musí robiť Duch Svätý. Skrze Ježiša Krista. Takže na to veľký pozor, lebo aj kresťania sa niekedy manipulujú sami seba. Hej? Alebo sa nechajú niekým manipulovať, proste keď sa začnete hicovať a stále opakovať nejaké slovo, alebo poskakovať, alebo viete, čo robia nejakí domorodci v Afrike. Hej? Začnú rytmicky dovtedy tancovať, kým sa nedostanú do tranzu. No. Niekedy mi aj kresťania tak pripadajú, že áno, oni si aktivizujú ducha, ale nie cez meditáciu o Božom slove, ale cez nejaké... No, viete, keď to začneme robiť, aj váš duch na to reaguje. A nie som vždy istý, že to je, že to duch Boží naozaj má rád. Ja neviem, ja toto nechcem súdiť, lebo zase je pravda, že tí, čo nemajú radi živé charizmatické uctievanie, no tak automaticky povie, aha, pozrite sa, to sú indiáni okolo toho tému. No tak to je veľmi nebezpečné. Hej? Vždy, keď označujete to, čo by mohlo byť z ducha, buďte veľmi opatrní, lebo Ježiš práve na toto povedal, že to je hriech proti Duchu Svätému. Hej? Keď niekto označil to, čo on robil z Ducha Svätého, že to je zo zlého, tak buďte veľmi opatrní, ale buďte aj opatrní, keď prijímate. Hej? Nie len keď odmietate, ale keď prijímate. Takže opatrne odmietať, opatrne prijímať. Tam sa Boh nenahnevá, keď ste v tomto opatrní, lebo je tu veľa podvodu. Okolo vás je strašne veľa podvodu. Takže to je prvá vec. Ak to má pred Boha modlitba prísť, tak musí byť posvetená. Svetosť nám je tak vzdialená, ako východ od západu. My jednoducho svetosti bez Boha nič nevieme. A keď máte pred Boha priniesť čo len slovo, čo len sa ukázať, čo len povedať, Bože, ja existujem, už potrebujete byť svätý, pretože on vás ani nemôže vnímať, hej? Pretože on je svätý a on nemôže ani pozerať na tú zem, aká je zlá. A samozrejme, že to by zdalo sa, že sa teda nikto nemôže modliť, ale on sám zabezpečil, aby nemusel teda všetky okamžite zničiť, takže urobil všetko preto, aby sme mohli byť posvetení a preto sa potrebujete modliť Duchu Svätom. Nikdy si nemyslíte, že sa už dobre modlíte. Jednoducho to nevieme. Ale napriek tomu si môžeme myslieť, že sme sa dobre modlili, keď nám Duch hovorí, a toto je prijaté. A vtedy si nemyslím, že som také úžasné slova použil, alebo že teraz už som mal takú obrovskú lásku, alebo takú fantastickú obetavosť, už som teraz dobrý. Hlúposť, hej? Na to zabudnite. Nikdy nie ste dosť dobrý, ale keď to zoberie Duch a je to posvetené Duchom Svätým, ako v 15. kapitole hovorí apoštol Pavel, že aby bola obeť pohanov, príjemná a posvetená Svätým Duchom. Hej, to je Rímanom 15:16. Tak vaša modlitba je priateľná pred Bohom, ale vždy cez, samozrejme, obeť Ježiša Krista a posvetenie Svätým Duchom. Takže to je základná, teda ďalšia základná podmienka k tomu, aby sme sa vôbec mohli modliť. Že musíme mať posvetenie a 1. Korintianom 12.3 je tiež veľmi dôležitý tá podmienka. Nikto nemôže povedať, že Ježiš je Pán len Duchu Svätom. Teraz znovu sme pri tom istom, čo som už tu hovoril, že samozrejme nejde o vetu Ježiš je Pán. Hej? To vám povie hockto v podstate. Hej? Tak nechcem povedať, že úplne hockto, ale tá veta ako slovenská veta, alebo anglická, alebo aj grécka, nie je ťažká. Ale keď niekto hovorí, že Ježiš je Pán, tak sa poddáva Ježišovi. A poddať sa Ježišovi nikto nedokáže len v Duchu Svätom. Teda modlitba, ak má byť v Duchu Svätom a má byť skrze Ježiša, tak musí byť v poddanosti. Vy ho musíte volať Pane, Kyrios, hej, ten Adonaj, ten, ktorý je Boh. A my to ani nevieme, čo vravíme. V podstate vy vo svojej mysli túto myšlienku nemôžete ani, teda my ju nemôžeme ako ľudia, nejako vyčerpávajú sa pochopiť, ale niekde vnútri je to sila za tou, teraz nepoviem myšlienkou, za tou skutočnosťou, za tým vyznaním, asi to bude najlepšie slovo, za tým vyznaním je taká moc, ktorú začnete vnímať na sebe, keď hovoríte, Ježiš je Boh, Ježiš je Pán, Ježiš je môj Pán. A ja sa modlím k najvyššiemu, k Stvoriteľovi, cez Ježiša Duchu Svätom. A keď si to začnete uvedomovať a začne to na vás, proste na vášho ducha pôsobiť, tak sa otvára brána modlitby. A niekedy je lepšie pripravovať sa na modlitbu v duchu hodinu a modliť sa minútu, ako, ja neviem, minútu skočiť a hodinu sa modliť. A ani neviete, čo robíte. Toto si myslím, že jedna z najväčších nedostatkov, jeden z najväčších nedostatkov alebo chýb vôbec kresťanských modlitieb, že ľudia si nedajú pozor na to, či sa vôbec modlia v duchu. A existuje náboženská modlitba, ktorá sa dokáže celý deň modliť. Hej? A je to v podstate náboženský obrad. Hej, niekomu to dobre robí. Tak ako niekto má rád hudbu, tak má niekto rád náboženstvo. Na to nezabudnite. Rozumiete, čo hovorím? Niekto má rád hudbu, niekto má rád výtvarné umenie, niekto má rád, ja neviem, špekačky a niekto má rád modlitbu. Ale nie modlitbu v duchu, len modlenie. Odriekávanie. Proste ja sa čudujem, lebo to nie je môj prípad. Hej. Teda ja, keby som nemal nejakú realitu, tušenie reality za tým, čo je v náboženstve, tak ja nedokážem byť náboženie. To ide strašne na nervy, každé také veci. Neviem prečo, ale je možné, že niekto z vás má také sklony. Dajte na to pozor. Hej. Pretože to je obrovské pokušenie. Náboženský duch sa to volá. Samozrejme, nechcem povedať, že nie je to démon. Ale je to proste sklon, ako je niekto muzikálny, niekto je, ja neviem aký, výtvarný, tak niekto je nábožný. A to je nie to, čo Boh od nás chce. Takže pozor na to. Je lepšie nejaký čas byť ticho, čakať, čo Boh odo mňa chce, ako sa má modliť. A potom možno poviete, možno nič nepoviete. Možno, že to bude to, čo tam hovorí, že ten duch nás, že teda za nás prosí nevysloviteľnými, on tam je, že vzdychania, teda to sú vzdychy, ktoré sú vlastne bolestné, pretože rozumiete, modlitba je niečo, čo strašne chýba medzi ľuďmi a Bohom. Myslím si, že my podceňujeme modlitbu, my sme aktivisti, my hneď chceme niečo robiť, ale v skutočnosti tá modlitba je tam oveľa dôležitejšia ako to, čo my môžeme ako fyzicky alebo nejako urobiť. No a ešte z tej základnej podmienky láska k Bohu, to slovo proskyneo, ktoré tam je použité, uctievanie alebo klanenie sa Bohu, v tej pôvodine malo aj jeden taký význam, hovorilo o boskávaní lemu. Viete, čo je lem? Okraj rúcha. Je to pokorenie sa z lásky. Moderný človek, pokora je niečo, čo nepovažuje ani za cnosť. A už ste počuli niekedy, že pokora je cnosť? Myslím, sekulárna etika. Ja mám dojem, že keby ste niekde povedali, že človek má byť pokorný, tak vám ukážu takto, hej, že na čelo, že asi ste niečo normálne, hej, na čo je pokora komu. Hej. Ale k Bohu nemôžeme inak. Proste Boh nás nebude počúvať, ak nebudeme pokorní. A to je čosi, čo tiež len duch môže urobiť, aby sme boli pokorní a aby sme mali lásku k Bohu. Hej. Takže to sú, tak by som povedal, základné ontologické podmienky. A ďalšia vec, hej, teraz druhá, z takej druhej oblasti, spomeniem, modliť sa znamená mať správny motív. Hej. Teraz predpokladajme, že naozaj nás pôsobí duch a že sme v duchu, že vieme, vnímame, že čo to znamená blížiť sa k Bohu skrze Ježiša Krista, duch nám spôsobí, je aktivizovaný náš duch a tak ďalej, je tam pravda. Motív je niečo, čo je, tak by som povedal, kľúčová vec. V tom zmysle, že všetko, čo robíme, to je prvý list Korinťanom 10.31, máme robiť na slávu Božiu. Teraz, ak si všimnete modlitby, ako znejú niekedy, ja teraz nechcem ohovárať cirkev, radšej by som mal ohovárať seba. Moje modlitby, pravdepodobne, keby mi Boh ukázal, že ako som sa modlil, tak to je väčšinou, pomôž mi, daj mi, prosím ťa, veď ma, rozumiete? V centre je moje veľmi pekné, pre mňa dôležité ego, ja. Lenže, ak dáte ego do centra, tak duch Boží nebude spolupracovať. To neznamená, že vaše ja má byť zahodené a že ho máte pošlapať a nejakým spôsobom zvalcovať. To nie je pravda. Ale o vaše ja sa Boh stará, keď vy sa staráte o jeho ja. Hej. Takže Božie ja je právoplatne prvé na svete, lebo Boh je prvý. Takže moje ja, keď je prvé, tak som blázon, pretože ja som koľka miliardtina stvorenia. No koľko asi bolo ľudí na svete, alebo je a všetky a tak ďalej. Hej. No a teraz, keď ja dám seba do centra, no tak každý okrem mňa si povie, že som švihnutý, hej. Ale to takto vyzerá, hej? Že my si myslíme, že teraz sa mám modliť, aby ja. Ešte raz hovorím, to neznamená, že seba začnete nenávidieť v tom zmysle nesprávnom. Ježiš síce hovorí o nenávisti k svojej duši, ale to je relatívny pojem. Hej? To je vzhľadom na lásku k nemu. Neznamená, že seba máte odstreliť alebo túžiť potom, aby ste boli v pekle alebo chabede. Proste to nie je nenávisť v zmysle absolútnom, ale relatívnom. Keď ste v konflikte s Ježišom, tak sa nenávidíte. Hej? Proste nepoznám sa. Ale keď som normálne, tak Ježiš samozrejme hovorí, že sa mám o svoju dušu starať, aby som ju zachránil. To je cieľom. Takže ten motív je pre nás tak ale cudzí, aby som sa staral o Božiu slávu a nie o svoje pohodlie, že jednoducho je to nemožné. Hej. Na to zabudnite, že by ste to dokázali. Božia sláva, to vôbec taký pojem je pre nás cudzí. Hej. Ten principiálny, aby sme potom túžili. Ja môžem povedať, že na slávu Božiu, ale čo to je? Hej. Chcete, aby Boh bol slávny? Na čomu to je? Hej. Čo je to Božia sláva? Podľa mňa sa to nedá vysvetliť. To je niečo, čo človek prežíva, keď má niekoho rád, tak chce, aby on mal vplyv, aby on bol známy, aby sa o ňom viac hovorilo ako o mne. To znamená, že keď sa o niekom rozprávajú, čo vás viac zaujíma, keď sa hovorí o vás alebo o niekom inom? Viete, je tam skupinka ľudí a sa rozprávajú. Tak rozprávajú sa o vás, alebo sa rozprávajú o Bohu. Čo vás bude viac zaujímať? Čo hovoria o mne? No, hovoria o niečom inom? No, zaujímavé. He? Tak samozrejme, že to trošku extrémne postavené a nemyslím si, že je to veľmi dobrý príklad. Ale keď vám ide o niečiu slavu, tak vám vadí, keď ho urážajú, keď sa ho dotýkajú, keď ho nemajú radi, keď mu ľudia nepatria, keď sa o neho nezaujímajú. Proste žiarlite. Na toho, na koho máte radi, tak na neho žiarlite. Viete, čo je žiarlivosť? Tak, Boh je žiarlivý a chce, aby aj my sme mali žiarlivú lásku. No len ja to v sebe nevydolujem, ani keď tam budem kopať 1000 rokov. Že jednoducho to vo mne nie je. A zbytočne sa budete snažiť. Ale je tu kto? Duch Boží, Duch Svätý. Aby nás to naučil. Nie naučil v zmysle, že nás to bude, hej, ako v škole, že po hebrejsky je to tak a po grecky je to tak a teraz v dejinách, hej, a skúška a máte z toho známku. On vás to učí tak, že vám to dáva cítiť a vy to ale musíte chcieť cítiť, pretože on vám to daruje, ale nám je to tak cudzie, že si potom ani my to nepestujeme. A veď on to tam zaseje a vy to pocítite a vy si poviete, a na čo mi to je. A stratíte modlitevný život. Teraz som to prehnal, samozrejme. Rozumiete to? Že to je rastlina, ktorú vy musíte pestovať, túžbu po Božej sláve. Vy ju v sebe nemáte, zo seba. Keď vám ju tam Boh dá, tak ju musíte pestovať. Keď ju nepestujete, tak samozrejme je slabá a neviete sa poriadne. No, alebo nevieme sa, aby to nevyzeralo, že teraz ja sa niekde dávam do lepšej kategórie. Proste nevieme to, keď to nepestujeme. Takže, keď to tam je, tak s tým niečo robíme. Umožňujeme tomu cestu a robíme to, kam nás to vedie. Túžba Božej sláve vás vždy niekam vedie. K nejakej činnosti alebo k niečomu a to, k čomu vedie, to treba urobiť. Pretože ak tomu zabránite cestu, tak ona sa dá udusiť. Neviem, že či stratíte spásu alebo čo, to som nepovedal. Ale môže to byť tak slabé, že v podstate ten svetský život, to, ak žijete podľa tela, Pavel hovorí, zomriete. To telesné vám to môže úplne tak ako sa to povie, že to za zakrpatie. Toto je slovo, že to zakrpatie. Dobre, takže ďalšia, toto je tretia časť. Duch Svätý tak učí nás modlitbe, že nám dáva vieru. Hej. Modlitba a viera to sú skoro to isté. Niekto povedal, že kto verí, sa musí modliť a kto sa modlí, musí veriť. Jednoducho to nejde bez toho. A takáto viera, ktorá aktivizuje vášho ducha, je samozrejme Boží dar. A to neznamená, že vypneme myseľ. Keď sa Ježiša pýtali, že nauč nás modliť sa, alebo teda hovorili, že ako sa majú modliť, tam v 11. kapitole Lukáša, tak im Ježiš dal model modlitby, hej, Otče náš. Takže pozor na to, aby sme zase neprespiritualizovali modlitbu tak, že ja nič nehovorím, ja čakám na ducha. Hej. Takže na to dajte pozor. Niekedy sú kresťania príliš spirituálni a sú pasívni a je to tiež veľmi nebezpečné. Ale teraz nehovorím o tom, pretože nejde o to, aby sme ho práve aktivizovali. Ale niekedy sa tá duchovná činnosť alebo život aktivizuje práve modlitbou Otče náš, hej, keď sa to snažíte v duchu prežívať. Hej, tak ale musí to byť vždy spolu, že v 14. kapitole 1. Korinťanom je napísané, to je o glosolálii, hej, ale aj glosolália je modlitba v duchu, že budem sa modliť aj v duchu, aj v mysli, hej, oboje. Teda on nestavia niečo proti sebe, ale hovorí, že obi dvoje musia byť spolu. Takže keď hovoríme o viere, tak hovoríme aj o činnosti mysle, samozrejme, ale je dôležité, aby tá viera bola taká, že nás uschopňuje Boha počúvať. Hej? A toto je čosi, čo tiež sa mi zdá, že sa dosť často ignoruje na modlitbe. Modlitba nie je monológ, ale dialóg. A to, čo od Boha počujete, je, súhlasíte, že je to dôležitejšie, ako čo mu poviete? To, čo vy mu poviete, on už vie. Ale to, čo on vám povie, keď to počujete, tak to má pre vás cenu, no, to sa nedá vypovedať, keď Boha počujete. A práve v tom je viera, že ste schopní Boha počúvať. Že ste ho schopní vnímať. To je ako súčasť tej intuície, len teraz hovoríme o počúvaní, o vedomí, čo Boh do mňa chce, že čo mi hovorí. Niekedy to nevieme vysloviť, neznamená to, že počujete nejaké, neviem, slovenské prednášky z neba, alebo čo. Ale niekedy to môže byť aj slovo. Ja som poznal pár ľudí, čo počuli hlas, ako keby z neba, alebo z niekde, počuli hlas Boží. Ja som nepočul, takže nie takto som, ale aj tí ľudia, čo to počuli, tak to počuli tuším raz v živote, hej, také niečo, že jasne počuli hlas a pozerali sa, že kto hovorí, a to bol Boží hlas. Takže nejde o takýto hlas, ale o vedomie v duchu, že počúvate, že vás Boh niekam vedie a niečo vám hovorí. Buď naznačuje, čo máte urobiť, alebo vás uisťuje o niečom. Ťažko povedať. Ja som mal jeden taký zážitok, že som potreboval niekam odcestovať a hrozilo, že jeden člen zboru zomrie medzi tým, lebo bol po úraze. A teraz som sa modlil, páne, mám tam ísť, alebo mám zostať doma, bude pohreb. Hej? Budem teda pochovávať ako kazateľ. Ale ja neviem, ako je to možné, ale úplne jasne som mal akoby odpovedť, že choď, nič sa nestane. Ten človek dodnes žije a to je vyše 20 rokov. Takže ja neviem, či sa mi to len zazdalo. Zase rozumiete, to sú veci, že keby... Ale zdalo, veľmi silne som to prežil a pri modlitbe, tak predpokladám, že to bol naozaj Boží hlas toto. Hej? Ale nebol to hlas, len za to som to povedal ako príklad, že môžete mať akúsi jasnú istotu o niečom, len zase, keď máte takúto istotu, vždy sa ešte raz spýtajte, ak je to niečo veľmi závažné, lebo my si niekedy vieme aj namyslieť. Hej? Takže... Ak je to od Boha, tak obyčajne je to dlhodobé, nie je to len také, že sa mi zazdalo. A Boh je ochotný, keď sú to vážne veci, to zopakovať nejakým spôsobom, ale ešte uistiť. A je dobre sa ešte aj niekoho spýtať z veriacich, čo si myslíš o tom. Mohlo to byť od Boha, alebo tak ďalej. Teda nebuďte nejakí individualisti, že ja som to mal od Boha, nikto ma iný nezaujíma. Hej. Vždy sú nebezpeční ľudia, ktorí majú taký hlas od Boha, ako keby takú priamu linku a už každého ignorujú. Hej. Takých by som... No, nechcem povedať, že sa strániť, lebo to je vždy nebezpečné. Ľudí máme mať radi, ale je to nebezpečné. No, keď pán mi povedal a už vy ma nezaujímate. Takže viera funguje takto, že vám dáva uistenie. Napríklad Ježiš povedal o viere, že keď sa za niečo modlíte, verte, že ste dostali, tam je veľmi zaujímavé, väčšinou to prekladajú, že dostanete, lebo to je veľmi zvláštna formulácia, že verte, že ste dostali. Ale v princípe ide o to, že ja sa modlím, Boh mi dá uistenie, že ma vypočul a ja už viem, že som to dostal, hoci sa to ešte nerealizovalo. To je princíp viery, že ja viem, že to mám a môžem mu za to ďakovať. Samozrejme, toto sa dá zneužiť a budete počuť kopu učiteľov, ktorí hovoria, že ďakujte. Ja vás varujem pred tým, aby ste ďakovali, kým ste nedostali tento hlas Ducha Božieho, že to naozaj máte. Lebo je kopa ľudí, ktorí sa snažia Boha manipulovať. Hej? Že verte tým, že vyznávate, hej? Že čo poviem, to sa stane. No tak, ak mi to Boh povedal a ja to potom vyznávam, tak to je pravda. Ale ak mi to Boh nepovedal a ja to vyznávam, tak sa môžem uvyznávať k smrti a nič sa nestane. Takže obyčajne tam tento prvok chýba v takýchto vyučovaniach, že teda, či si naozaj počul hlas Boží, že ti to slúbil. A potom samozrejme vaše vyznávanie podporuje vašu vieru. Že ak vaša viera nie je vyznávaná, tak slabne, no ale ak vyznávate a Boh od Boha ste nepočuli, no tak ja môžem vyznávať, že som najväčší boháč na svete. Môžem byť akorát tak smiešný. Takže to je otázka tejto, tejto, tak sa to niekedy hovorí, živej viery. Židom 11.6 hovorí, bez viery nie je možné páčiť sa. Tam je, to slovo Bohu tam nie je, takže to je veľmi zaujímavý verš, ktorý je jasné, že je o toho Bohu, takže ja nehovorím, že to je zlý preklad, ale slovo ľúbiť sa Bohu tam nie je to Bohu. Hej. Takže tu je akoby zovšeobecnené, že kedykoľvek chcete k niekomu pristupovať, tak musíte sa stavať na dôvere, že mu veríte. Ak prichádzam k tomu, že o vás totálne pochybujem, tak vás urážam. Hej. To proste platí všeobecne a tým skôr to platí o Bohu. Takže ten verš je ešte silnejší ako len o nejakej náboženskej viere. Tu ide o tom, že každý vzťah, nejaký rozhovor musí byť založený na dôvere. Ak niekomu neveríte, tak bude to naozaj lhár a si to zaslúži a to je o niečom inom, ale pokiaľ chcete mať normálny vzťah, tak musíte dôverovať. Ne? A vy musíte byť dôverohodní. No, ešte jedna vec je, ktorú by som tu raz zdôraznil pri viere. Viera je nielen o tom, čo sa bude diať, ale viera je aj schopnosť vidieť Boha ako dobrého. Toto je niečo, čo sa zdá, ako by som bol samozrejme. Často sa kresťania k tomu nechcú priznať, ale ak si poznačíte Jeremiáš 9, 23, 24 alebo v niektorých prekladoch 22, 23, tam je veľmi zaujímavé konštatovanie, že Hospodin hovorí, že nech sa múdri nechváli múdrosťou a tak ďalej, ale nech sa chváli tým, že sa pozná mňa. A teraz v čom to poznanie spočíva? Že robím milosť, hej, teda, že Boh koná na tomto svete, ako sa okolo seba pozriete, Boh koná milosť, súd a spravodlivosť. No a toto pravdepodobne budete so mnou súhlasiť, keď sa stanete kresťanskými pracovníkmi, že toto je najviac pochybňované. Či Boh je milostivý, či robí súd a spravodlivosť na svete. A nečudujete sa teda, že toto je to najťažšie. Lenže ak prichádzate k Bohu s tým, že o ňom niekde v hĺbke máte pochybnosť, či je naozaj až taký dobrý, či by trošku lepší nemohol byť, tak vaša viera je veľmi vážne naštrbená a je veľmi problematické v takomto stave mysli dať čo od Boha dostať. Rozumiete? Na to si dajte veľký pozor. Ak to neviete prekonať v mysli, tak je lepšie Bohu povedať, Bože, ja sa neviem modliť, že by som tomu celkom veril, ale aspoň nech môj duch sa dokáže na teba totálne spoľahnúť, aj keď si to neviem vysvetliť, ako to je. Môže sa vám kľudne stať, že niekto z príbuzných zažije nejakú tragédiu a vidíte v tom čistú nespravodlivosť. A teraz, kde je Boh? Alebo kde bol Boh? A prečo ste nič nerobí? Hej? Teraz sa chcete modliť. No ale ak pochybujete, či Boh je dobrý, tak zabudnite na modlitbu. Rozumiete to? Ak chcete Bohu vyčítať, že nie je dobrý, tak radšej buďte ticho. Pretože to je jedna z najväčších urážok, akú môžete Bohu dať. On samozrejme, preto je dobrý Boh, že okamžite sa neurazí a nezačne robiť, čo by mohol. Ale keď si to neviem spracovať v mysli a v citoch, tak aspoň mu poviem, Pane, nerozumiem tomu, ale tvoj duch nech ma niekde vnútri upokojí, aby som sa mohol modliť. A je možné, že vaša citovo-racionálna stránka je ako keby postavená bokom, lebo Boh z milosti vie, že si s tým neviete rady, keď vás niečo strašne zabolelo. Rozumiete tomu? Tak váš príbuzný je dieťa, alebo rodič, alebo ja neviem kto, utrpel, ja neviem, nejaký ožran ho niekde zrazil a vy teraz sa pýtate, že na čo, tak je veľmi ťažké sa modliť a nemyslieť si, Pane Bože, prečo? Ale môžete to akoby dať bokom s tým, že bojuje Pane, ale verím tomu, že neviem všetko o tom, že ty si v tom urobil všetko, čo si mal a ja sa chcem modliť v duchu a vaša racionálno-emocionálna stránka môže byť ako keby utlmená. Samozrejme, že to nie je ideálny stav a nemyslím si, že to takto má zostať, Ale viete, rýchlo sa zbaviť nejakej bolesti, hnevu alebo pocitu nespravodlivosti, už ste to skúsili? Ľahké alebo ťažké? Nemožné. Je to strašne ťažké a myslím si, že sa týmto dosť často pohrdá, nepohrdá, akože sa to nepovažuje za dosť vážne. Takže viera je nielen o tom, že verím, že Boh mi niečo dá, začne tým, že veríte, že Boh je dobrý. Všimnite si, že Ježiš vlastne o tomto vravel, že či vôbec nájde vieru na zemi, keď hovoril o tej žene, o tej vdove, ktorá chodila za tým sudcom a dovtedy chodila, kým proste ona bola presvedčená, že on to spraví. Že proste, že to dosiahne. A Ježiš teraz hovorí, no dobre, ona, to bol sudca, ktorý bol zlý, hej, to je podobenstvo. No ale Boh je dobrý a vy ste kresťania, tak prečo neveríte, že on je dobrý, keď táto žena bola schopná veriť, že dosiahne svoje. A tam Ježiš konštatuje, ale či vôbec nájdem vieru, a tam nehovorí o viere divotvornej, ale o viere vytrvalej, že Boh je dobrý napriek všetkým mojim skúsenostiam, dojmom, pojmom, hlúpostiam a múdrostiam. Amen. Strážte si pojem Boha, ak sa chcete modliť. Pretože ak Boh nie je dosť dobrý, vaša modlitba nie je dosť dobrá. Jednoducho to nemôže byť. A keď to nevieme zvládnuť vo svojej mysli, vo svojich citoch, tak to musíme zvládnuť aspoň vo svojom duchu. Že to duch v nás zvládne a že nás naučí tomu veriť, aj napriek tomu, že to nevieme vidieť. Samozrejme, že to chce nejakú snahu. Takže, ak to mám teda ukončiť, tak práca Ducha Svätého, jedna z najdôležitejších, ak nie, ťažko vedieť, čo je najdôležitejšie, je, že nás naučí sa modliť, lebo komunikácia s Bohom je, ako by som povedal, krvný obeh života v duchu. Proste, ak sa prestanete modliť, alebo ak to prestane vo vašom aspoň podvedomí, ak vieme, čo hovoríme, prebiehať medzi vami a Bohom, neustály rozhovor, tak sa zastavuje srdce. Hej? Proste prestáva to fungovať. A na to, aby to fungovalo, nestačí si dať ráno pol hodina alebo 5 minút, večer 5 minút pred jedlom alebo čo. Jednoducho sa musíte naučiť modliť neustále. Aj vtedy, keď nehovoríte, aj vtedy, keď na to nemyslíte, niekde vnútri vnímate Boha. To chce cvik. Duch vám to dáva, každý z vás je to schopný robiť. Nemyslíte si, že to je nejaký tréning ako jogu, hej, že musíte čo si robiť. Každý z vás to už má, kto je narodený znovu. A keď si to uvedomíte a poviete, dobre, idem teraz do školy, učím sa, ja neviem, alebo čo robím, ale Pane, nech sa to vo mne modlí, hej, proste duch, a ono vás sa naučí. Uvidíte, že to proste pôjde, že ten duch je schopný s Bohom hovoriť a vnímať ho. Hej. A budete mať nádherný duchovný život, nie bez problémov, ale budete vedieť, že žijete. Hej, že to nie je len vtedy, keď na ňo myslíte, alebo ja neviem, čo robíte, ste niekde v kostole, alebo ráno máte chvíľku. Tie treba mať, tu som nepovedal, že nie, ale je to oveľa viac ako nejaké vyhradené, racionálne, zdôvodnené chvíle. Takže nech sa vám modlí.